إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada warkeeda caadi islaamiga ah al furqaan qodobadiisana saaka waxa kamid ah dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay kaasoo xarakada shabaab al mujahideen ay gaadiid ku furatay sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose munaasabad gaba-gaba oo ay tartan quraan akhrisay oo dhexmaray dadka waaweyn iyo dhalinyarada ayaa waxa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maamulka qabuura ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegaya in aad loo buunbuuniyay dhimashada uu sababay cudurka corona isla markaasina been badan laga sheegay waxaa soo taray warbaahinta shisheeye iyo hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka hadlaya duqeymaha maraykanku uu ku gumaadayo dadka maatida ah ee soomaaliyeed inta waa qodobadii warku waaweyn dhagaysal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
dagaal ayaa shalay waxa uu ka dhacay dowladda magaalada Balcad kaasoo dhexmaray ciidamada xarakada shabaab al mujahideen iyo kuwa dowladda federaalka ah weeraranti hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyay halkaas inuu ku dhintay afar kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa xogtu waxay sheegaysaa in halkaas dhaawacyo ay ku gaareen xarakada shabaab al mujahideen ayaa dagaalku intii uu socday waxay gacanta ku dhigtay amaba ay furatay gaar ahaan nooca dagaalka oo Soomaalidu ay u taqaan Cabdibilaha ah iyo laba mooto oo ciidamada kale ay la dagaalameen ay wateen dagaalka ayaa bilowday markii ciidamada xarakada shabaab al mujahideen ay ciidamada oo socda dhabaha u galeen gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka mid yahay meelaha duulaanka uu ku jooga shisheeyaha isla markaasina ay ku sugan yihiin maamulada Soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya ciidamada xarakada shabaab al mujahideen howlgalada isdaba jooga ay ka fuliyaan sarkaalka tirsanaa dawladda federaalka ayaa waxa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray Abshir Gaygay ayaa waxaa lagu dilay agaarka deegaanka lambar 6 qori iyo boosh uu watay ayay ka qaateen ciidamada ka tirsan xarakada shabaab al mujahideen oo dilkaasi u geystay sarkaalkani ayaa waxa uu ka tirsanaa waxa lagu yiri guutada 12aad ee ciidamada militaryga dawladda federaalka ah maamulka qabuura ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay in aad loo buunbuuniyay dhimashada uu sababay cudurka corona isla markaasina been badan laga sheegay maamulka qabuuraha muqdisho ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dhimashadu ay intii hore ka badan tahay laakiin sida wax loo sheegayo aanay jirin waxa ay sheegeen in tiradii qiyaastii maalin waliba loo keeni jiray iminka ay ku korortay maalin waliba dhowr qof laakiinse wararka dad badan ay sheegayaan ay waxba kama jiraan yihiin
arrinka ku saabsan marka waayadan dambe waxa aad iyo aad u badatay qabuuraha dad badan baa lagu aasaa nin baa yiri 6 baa 3 saac ka hor ama 3 saac gudahood ayaa 6 qof la keenay mid kale wuxuu yiri wax yaraan joogay 3 baan arkayaa waxa soo dhan wax ka jira ma jiraan dadkaas waxa wanaagsan in Ilaahay ka cabsadaan anuu waxaan aaminsanahay qofkii xaqiiq jirta qariya inuu ku dambaabayo qofkii waxaan jirin dadweynaha u sheega oo walaaciyana inuu ku dambaabayo taasan aaminsanahay marka anagu halkaan markii aan soo degnay oo qabuuri hore ay buuxsameen waxa weeyaan runtii siyaasadu way jirtaa laakiin siyaasadu weyn oo aad loo bumbuuriyo ma aanan arkin ma jirto ugu badnaan maalintii 3 qof 4 qof oo xaaladda hor ka saayda ayaa nolo keenay isku celcelis marka siyaasadu way jirtaa oo lama dhigi karo siyaasada ma jirto laakiin bumbuuninta halaga daayo anuu taas aan lahayn bumbuuninta iyo maartii siyaasada halaga daayo waxa marka dhacaysa sidaad ogtihiinba markii hore ilaa iyo maxaan ku rahaday 400 iyo wax ka agdhow ayay ahaan jireen laakiin bishan 500 iyo 8 ayay ahaayeen marka 100 baa ku korortay waa bishii la soo dhaafay ay 4 taasoo macnaheedu yahay maalmo 3 qof ama 4 qof ku dhawaad oo siyaada ah ayaa halkan la keenay marka dadweynuhu loo soo dhaweeyay xabaale way noqon kartaa dibka jirana qayb uu ka yahay taalama in kiri karo anaga ilaa hadda intaan hubno 14 ayaa nolo keenay oo dadka la leeyahay cudurkaas ayay si xaqiiqa ugu dhinteen coronavirus 14 baan haynaa reportkooda oo si cad noogu diiwaan gashan laakiin waxa kale waxaan leenahay anagu ma hayno hadii meel kale la geeyo meel kale la geeyo laga xaqiijiyo laakiin anagu ma hayno intaan hayno xaqiiqdan waa sidaa waxaan sameeyay dadaal baan sameeyay qabuuraha meel ka baxsan ayaan u asteenay ama u calaamadeenay dadka la yiraahdo xanuunkaas ayay u soo dhinteen oo ay cadahay hadii lacal ay dhacdo inay wax ka tagaan ama dharkii lagu soo xiray ama wax lamidana waan gubnaayo kuma siidayna dadweynaha waan dadalna halkan qofka marka la keeno waa diwaan galiya waa maartay aan magaciisa xaafada laga keenay yaani daadiisa xanuunka ama sababta uu dhintay hadii bilaan sabab bilaadan ay jirto waanu diwaan gelinaa metna qofkan waa la dilay ama shil baabuur ku dhintay ama gabar bay ahayd oo umulayso umushibay ku dhimatay ama xanuun kale ayuu u dhintay waan diwaan gelinaa si loo ogaado bulshada xanuunada ugu badan oo dhibaatada ay ku haya si loo ogaado
dawladda federaalka ayaa dhawaan waxay sheegtay in qof kasta oo dhintay uu aqoonsan tahay in cudurka corona uu dilay dad badan waxay u arkaan in arrinkaasi uu yahay mid dhaqaale lagu raadinayo cudur corona oo caalamka faraba aan ku haya dad badan ay u dhinteen ayaa meelaha uu ka dilaacay waxaa ka mid ah Soomaaliya xubno ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka mid noqday dad cudur corona ugu dhintay magaalada Muqdisho maamulka Puntland dhawaan waxa uu shaaca ka qaaday in laba ka mid ah golaha wasiirada ee maamulkaasi laga helay cudur corona laakiinse magacyada wasiiradaasi lama sheegin munaasabad gabagabo ah ee tartan quraan akhrisa oo dhexmaray dadka waaweyn iyo dhalinyarada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud maxamed Cali Aadan ayaa warkan ino haya
munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxay ka dhacday degmada Ceelbuur ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud iyadoona lagu soo xirayay tartankii Qur'aanka Kariimka ee u dhaxeeyay ardayda madarista Qur'aanka Kariimka iyo dadka waaweyn oo ku tartamay 30 juz xafladdii lagu soo xirayay tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal wax garadka wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud mas'uuliyiin ka tirsan wilaayadda iyo marti sharaf kale ugaaska beesha u caysla ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud ugaas Daawud oo ka hadlay munaasabada ayaa guud ahaan bulshada ugu baaqay inay sare u qaadaan barashada Qur'aanka Kariimka isagoona ardayda ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaran juhdiga ay gelinayaan barashada kitaabka Allah
runtii waxa weeye waa arin aad iyo aad u muhiim ah ina dardar geliyo Ilaahay kitaabkiisa maadaama lagu dhaqmayo maanta kitaabka Ilaahay dadku inay bartaan xifdiyaan qabsadaan asiga waxa weeye arin lama huraan ah weeye sababtoo ah Qur'aanka Kariimka ah asiga waxaa lagu helaa midnimo ummadu asiga ku midoobaysa wax kale lagu midoobay ma jiraan asiga lagu helaa cadaalo asiga lagu helaa caafimaad qalbiga iyo mid jasadiyada waxa loo baahan yahay marka inaan barano Ilaahay kitaabkiisa waxaan leenahay marka ardada juhdiga bixisay tartamadu waxay ka soo dhaceen degmooyinkii gobolka Galgaduud haddana waxay joogan heer wilaayo ay joogan wilaayada ay joogan maanta waxaan leenahay marka ardadaas juhdiga soo bixisay degmooyinkii soo qaaday ee hadda joogta wilaayada gobolka joogta waxaan leenahay jasaakumullahu khayran baan leenahay
ugaaska beesha murusade ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed oo xafladda hadalka jeediyay ayaa dadkii ka soo qayb galay munaasabada u soo jeediyay dardaarana muhiim ah
waxaan leenahay insha Allah ta'ala ilmaha ha la xafido ha noqdaana dad culuma ah dad culuma ha noqdaano dadkii Alla subhanahu wa ta'ala oo diinta ku amaana ha noqdaano ragii Nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam suhbada oo ka dhigtay oo qurraada ahay oo diinta yiqiinay halkaas ha maraana leeyahay waxaan leenahay inaan dib loo naqan macallimiintuna sidaas oo kale idig inay ayaguna ardada ay soo saarayaan iyo naftooda intaba inay ka qayb galaan oo ay u diyaar garoobaan diinta ay maanta ku tartamayaan inay cadaw leedo inaad ogaataan diinta aad ku tartamaysaan oo halkaas aad u faridaan oo maarat Ilaahay meesha maarta maanta Ilaahay oo martabada weyn ka badan idin siiyay cadawga ay leedahay haddana ka difaacanina haddii waad la yacdeen
Nabadoon Maxamed Xuseen oo ah nabadoonka guud ee beesha Habariidyo ee sanad ka mid ah dadkii lagu casuumay munaasabada ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan in ardayda iyo dadka waaweyn ay ku tartamaan Qur'aanka Kariimka
marraba mas'ad hadii marra faraad iyo mansharad iyo markasta ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ayaa mahad celinayna mar labaad wilaayada Islaamiga ah ee xafladan quruuxda badan soo qalqaalisay ee isugu keentay ummadan Islaamka meesha isugu keentay muslimiinta ah ee ku tadbiiqida kuna baraarujiday kuna hanuujisay inay Ilaahay kitaabkiisa ku tartamaan oo macallimiintii keeneen ardadii keeneen intaanu ummadana masaajidka sharafta baan isugu keentay aan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka Islaamka haddana awood kale u lahayn inay u duceeyaan haboon Ilaahay dambigood ha dhaafo waxa ugu sharafta badan ee helaan waa Ilaahay dambigooda dhaafiyo dambigooda Allah ha dhaafo waxa meesha maanta la isugu keeno xafladda loo dhigay la isugu yimid waa Ilaahay kitaabkiisa in la barto hadaan lagu tartamin ma la baranaayo, haddaan lagu dhaqmina ma la baranaayo. Sidaas darteed waxaan leeyahay mid yar iyo mid weynba ha la dadaalo.
Intaasi kadib waxaa la gudagalay in daaha laga rogo natiijada dadkii kaalimaha hore ka galay tartanka iyadoona abaalmarino la gudoonsiiyey.
Insha Allah Ta'ala waxaan rabaa inaan u yeero marka ninka tartanka dadka waaweyn kaalinta koobaad ka galay oo insha Allah Ta'ala 97 dhibcood leh waa xaafidka lagu magacaabo Cali Mucalli Xasan Nuur. Cali Mucalli Xasan Nuur oo ka socda degmada Galhareeri waa kaalinta koobaad ee dadka xufaada waaweyn. Wuxuu abaalmarin u helay oo ku guuleystay $800 Masha Allah, jazahum Allahu khayran wa baraka Allahu fihim. Waxaan u gudbahayaa xufaada yaryarka ah ee madarista taxfiidka wilaayada ka socday, gaar ahaan qaybta 30ka juz. Qaybta 30ka juz waxaa kaalinta koobaad galay Maxamed Axmed Macallim 99 dhibcood, Ceelbuur, degmada Ceelbuur. Wuxuu ku guuleystay $500 Masha Allah, jazaka Allahu khayran wa baraka Allahu fik.
Tartanada Qur'aanka Kariimka ah ayaa waayadii ugu dambeeyay si isdaba joog ah uga socday guud ahaan wilaayadkii Islaamiga ah, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bishii uu Allah soo dejiyay Qur'aanka Kariimka.
Waxaa soo taraya warbaahinta shisheeye iyo hay'adaha sheegta xuquuqda aadanaha ee ka hadlaya duqeynta Mareykanka uu ku gumaadayo dadka maatida ah ee Soomaaliyeed. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warkan ino faahfaahinaya.
US drone strikes in Somalia have spiked this year and are on pace to more than double the number that were carried out in 2019. But whereas the US military has admitted to only 2 civilian casualties,
wariye ka shaqeeya wargeys lagu magacaabo Byline Times ayaa booqasho ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, wuxuuna la kulmay dhibanayaal ehladooda iyo dadkii ay jecelayeen oo Mareykanka ku dilay duqeymaha uu ka wado Soomaaliya.
We've collected video testimonies from US drone strike survivors who have each recently fled their homes for the relative safety of an IDP camp located on the outskirts of Mogadishu. These are the victims of the United States secretive drone war in their own words.
Hordhaca warbixintu waxay ku bilaabaneysaa isniintii la soo dhaafay militariga Mareykanka wuxuu qirtay 2 qof oo shacab ah uu ku dilay 3 kalena uu ku dhaawacay duqeyn oo sanadkii hore ka fuliyay Soomaaliya. Arrinkan oo lagu tilmaamay qirasho dhif ah oo uu sameeyay Mareykanka. Inkastoo wasaaradda dagaalka ee Pentagon-ka Mareykanka ay ku doodeysay in howlgalladeeda duqeymaha ee ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanay waxba ku noqon dad shacab ah, haddana hay'adaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan Amnesty International waxay Africom ku eedeynaysaa in si mas'uuliyad darro ah ay uga hadlayaan khasaaraha dadka shacabka ah ku gaara duqeymaha ay ka geysanayaan Soomaaliya. Warbixintu waxay leedahay markii uu Donald Trump la wareegay maamulka, weerarada duqeymaha sanadba kan xiga way sii kordhayeen, halka sanadkii 2016 duqeymuhu ahaayeen 14 oo keliya, waxay 2019 noqdeen 63 duqeyn. 4 bilood ee ugu horeysa ee sanadkan 2020 waxay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya gaareen 30 duqeyn. Byline Times waxay sheegaysaa in inkastoo Mareykanka uu qirtay oo keliya 2 qof oo shacab ah inuu ku dilay duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya, haddana ay tirada dadka shacabka ah ee darantu beegsatay ay ka badan tahay intaas. Waxayna warbaahinta maxalliga ah qiyaasayaan in sanadihii u dambeeyay uu Mareykanka Soomaaliya ku dilay dad shacab ah oo tiradoodu u dhaxayso 139 ilaa 284 ruux. Haddaba si loo soo bandhigo saameynta dhibaatada ee duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, wariyaha qoray warbixinta wuxuu sheegayaa in isaga iyo wariyaal kale ay booqdeen todobaadidii lasoo dhaafay kaam lagu magacaabo Bangala oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku nool yihiin dad eheladooda uu Mareykanku xasuuqay kana soo barakacay guryahooda. Dadka uu wareystay wariyaha waxaa ka mid ah haweeney lagu magacaabo Xaawo Xaaji Aadan oo ka barakacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose, duqeymaha Mareykankana ku weysay 3 ruux oo ka mid ah qoyskeeda uu ku jiro ninkii qabay.
Mid aanu bii qabayba. Midna walaashay aad dhashay. Midna war yar aanu ahaa.
Bal markii seygaaga diyaaradda
madaficdiisa ay tuuraysay.
Uu geeriyooday. Wadaaragtay midkiisa.
Haa.
Haddaadii bal sida noloshaada ay noqotay.
soo saasu yalaan ka soo carar maxaan ka qaban karnaa anaga afan nafta la soo baqnay xoolahan meesha ku soo baan badarkay saas wixii la gubo iyo wixii lagu maxay tahay baaba aanay kala noqdeen nafteena la soo cararnay waxaan dareenna ina guryaheena baabeen xoolaheena baabeen beerheena baabeen godkeena baabeen ilmaheena dhibaato loo geysto anaga dhan aan dhibaatoonay dhibaato meesha naga soo cararsay maanta dabcana ma haysano guryana ma haysano meel aan aadnano ma haysano meel aan tagno ma haysano meel aan waxyaysano
Xuseen Colaad Maxamed oo iyana ku nooleed kaamka Bangala ee duuleedka magaalada Muqdisho kana mid ah dadka ka soo barakacay duqeymaha Mareykanka oo ka wada gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaysa in duqeymahaas ay ku dhinteen ayeeyadeeda maamaha waryarteed ahna ay lugta kaga go'day
waxa dareenta markaa
aad baa u dareema aad baa u dareen diriskeena ayeeyadeena way dhimatay islaan kula habartay lugta kaga go'day dhif far badan soo gaaray duqeynta ku dhimatay fiir ra soo gaaray oo ka gowdna oo dhacay
Haweenka kale ee wariyahan ka shaqeeya wargeyska Byline Times oo wareystay waxaa kamid ah Faadumo Cali Maxamed taas oo sheegaysa in macallin dugsi Qur'aan oo wiilkeeda dhiganayay isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban 8 ruux ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Jannaale
haa ninka macallinka wiilkeeda dugsi u dhigay ha oo gantaal gurigiisa ku duqowday ha dibaatayeen waabo macal qoyskana islabada dhinteen wax ka fakadana oo iska tirado waxay gaadhay 8 oo idii aabihi iyo ilmihi oo waxay 6
warbixinta Byline Times waxay leedahay dhammaan dadka aan wareysanay duqeymaha ay ka sheekeynayaan waxay dhaceen bishii Maars ee sanadkan 2020ka bayaanaadka Africom ay ka soo saareen duqeymaha dhacay bilahaasna waxay ku sheegeen in aanay jirin dad shacab ah wax ku noqdeen duqeymaha Mareykanka oo ka jawaabaya warbixin ku baahay baraha internetka oo ku aadan in duqeymihi ka dhacay Jannaale iyo nawaaxigeeda ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan kadibna ay la wadaagi doonaan warbaahinta Haddii ciidanka Mareykanka ay dhab ka tahay in dib u eegis ay ku sameeyaan xogaha sheegaya in dad shacab ah wax ku noqdeen duqeymaha daroontooda Soomaaliya ay ka geysato waxaa waajib ku ah inuu eego marqaati furka ay bixiyaan dadkan ka badbaaday duqeymaha Mareykanka ee ka soo muuqday fiidiyowga aan soo duubnay kuwaasoo mid kasta uu ka mid ah u dhiibay tabin sugan oo ka marqaati kacisa argagixinta Mareykanka ay dhaayahooda ku soo arkeen ayaa lagu yiri warbixinta Byline Times Haddii uu Mareykanku ku guuldareystay arrinkaas wuxuu tani taageero dheeraad ah u noqonaysaa sheegashooyinka tilmaamaya in Mareykanka uu si ula kac ah u waxyeeleeyo dadka shacabka ah inta uu ku guda jiro dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yiro argagixisada ee socda in ka badan 20 sano ayaa lagu soo khatimay warbixinta wargeyska Byline Times oo ku aadan duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya Horey sidaan oo kale waxa duqeymaha Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya uga hadlay hay'adaha sheegta xuquuqda aadanaha sida Amnesty International iyo maraakiis daraasad ka furan qaybo ka mid ah caalamka kuwaas oo ka marqaati kacay in Mareykanka uu gumaadiyo shacabka Soomaaliya welina Mareykanka waxa muuqanaysa inuu ku dhicil yahay inuu runta ka sheego xaqiiqada duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya oo noqonaya kuwa aan kala sooc lahayn oo ku beegsanayo dumarka caruurta waayelada ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka
warkii oo dhigay seeleedan kala socotay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan saaka waynaga inta